natuye kuchikope ichalenga ikumilimo na fibiri. Ukusefya kwa Esther. Esther 5, verse 1, ukufika pa chapter 7, verse 10. Lesa aya sui kama pepo ya Bayuda. Infumu ya suminishe Esther ukulanda na nkwe. Aitile mfumu kukusefya kwa malila kabiri uko aitile na Haman. Pa malila infumu ya ipwishe aiti. We musano Esther, wishe finishu le fwaya. Esther ya suiki okuti. Icho nde fwaya kuikalilila. Pantuna abatu shitisha, ukuti tuingepa iwa. Infumu ya suike aiti. Ni nani uyo wine muntu? Ulefo kuchitecha msangoyu? Bushali kwi? Esther ya suike okuti. Umuluwa ni wesu, nyuyu Haman. Infumu ya likalipe sana, ilio ya umfu ila mapange, nobunka luebwa kwa Haman. Icho chale ngelo kuti ena, eo, akulikwe, pachi intamba cha pekanishiwe, icha kuipa ilapo Mordekai. Naba Yuda bonse bali pusuike. Bamunyinane, Esther alipele ukufwa, pakupususha abantu bakwe, pakuti veipa iwa. Lelo, tontonka nyapali Yesu. Ali tutemenwe sana, ichakuti ali tufuila. Pakuti tupusuke. Pakuti tatuingile munchende umuabobu chushi buamu ya yaya. Pakuti tupusuke kumulandu wabu plumushi wesu.